Prajem vám všetkým požehnanú nedeľu a tiež ešte aj to požehnané obdobie medzi sviatkami, povianočné, ale tiež také sviatočné obdobie. Dúfam, že máte možnosť aj oddychovať, že máte možnosť si užívať ten priestor, kedy môžete byť so svojimi rodinami, priateľmi. Prajem vám veľmi také požehnané obdobie. Som veľmi, veľmi rád, že môžeme byť medzi vami aj s manželkou, že keď, neviem teraz, kto už mi volal, že či môžem prislúžiť v tomto období, tak som povedal, že áno, veľmi rád, pretože veľmi rád aj chodím aj do Michaloviec, veľmi rád na vás myslím a rád s vami aj zdieľam Božie slovo a spolu uctievam Boha. Trošku, dovolte mi, aby trošku predtým, ako začnem s Božím slovom, a toto je dôvod, prečo som tu, nie preto, aby som zase hovoril o mozaike, ale predsa vám niečo poviem, pretože týmto žijeme. Akurát včera sme sa vrátili zo zimného výletu, a včera večer sme sa vrátili domov a zase sme videli, ako Pán Boh sa o nás stará, ako pracuje, ako môžeme my byť pozvaní do Jeho diela, do Jeho práce. A mnohí z vás, ktorí ste tu, tak tiež boli s nami na tom výlete, ste nám pomáhali a aj sme mali úžasné rozhovory a aj vy ste mali úžasné rozhovory namiesto nás s inými ľuďmi. Bolo to veľmi, veľmi dobré, že a je to dobré, že tak sme spolu v tejto misijnej práci. Misijnej práci. Takže, trošku poviem teda, čím žijeme. Už je tomu nejaký rok. A vy si to pamätáte, vy si to dobre pamätáte, pretože aj ľudia práve z vášho zboru sa pripojili k mozaike ako prví. A už je to piatý rok, čo pracujeme a naozaj mravenčia práca, každodenná vyučovanie, cieľavedomé budovanie hlbokých vzťahov, obete, misijná činnosť, príchody ľudí, odchody ľudí, pastorácia nových ľudí a členov. Naozaj je to náročná práca zakladať zbor a žiť misijným životným štýlom a tak mi aj dakedy príde ľúto tých našich ľudí, členov myslím, tak sme sa rozhodli, že dáme si trošku teraz kľudnejší rok. A aj pred Bohom tak som modlil sa a pýtal sa Boha, že čo tento rok, aké by mali byť naše priority, aká by mala byť vízia pre tento rok a vlastne stále v septembri alebo v auguste, septembri, my máme ten rok inak, hej, september, teda od septembra, školský rok jednoducho. A Pán Boh mi ukazoval, že potrebujeme trošku také kľudnejšie obdobie v mozaike, viac oddychu, zamerania sa na hĺbku a na každodenný život s Bohom. No a vtedy som navrhol, po tých modlitbách som navrhol ľuďom v mozaike takúto víziu na nasledujúce 2 roky. Že tento rok, školský rok, čiže vlastne ten školský rok, ktorý teraz prebieha, že budeme robiť menej veci. A budeme sa viac sústrediť na hĺbku a na milovanejšia Krista, mysľou, srdcom, silou a voľou. Samozrejme, milovať Boha a milovať ľudí, to ide spolu, ale trošku sa viac budeme sústrediť na milovanie Boha a budeme robiť len 4 veci. Poctivo, poriadne, ale len 4 veci. A ono tie 4 veci, keď vám poviem, tak tam je ale komplex veci, ale 4 veci, na ktoré by sme sa chceli sústrediť. Na naozaj dobré bohoslužby, na kvalitné bohoslužby, kde naozaj dobre sa vyučuje Božie slovo, kde spoločne vášnivo uctievame Boha, Pána Ježiša Krista, Ducha Svätého, kde spolu voláme na Boha, aby on medzi nami vládol. Čiže kvalitné, silné bohoslužby. Ďalej, druhá vec, ktorú som tak predstavil, bola, majme kvalitné, hlboké, silné misijné komunity. Misijná komunita, veľakrát som už hovoril, je to skupina kresťanov, ktorí vytvárajú sociálne siete s neveriacimi ľuďmi a spolu zdieľajú život, oslavu narodeniny, ja neviem, Silvestra, idú spolu na kávu, na čaj, Proste sú to také komunity, kde aj neveriaci ľudia, skôr by som povedal také rodiny, kde aj neveriaci ľudia si nachádzajú svoje miesto a zároveň sa tam zdieľa evanjelium, čo je jedna z najdôležitejších vecí. Čiže mať tie tri komunity, nech žijú, nech sa spoznajú tí ľudia a nech naozaj tak poctivo žijú svoje životy pred Kristom. Tretia vec, teda prvá, bohoslužby, misijné komunity a DNA skupiny, to sú také učenické trojice, kde cieľom je ísť do hĺbky a spolu čítať Bibliu, prvá vec, čítať spolu Bibliu a nasledovať Krista s Bibliou v ruke. Druhá vec, zdieľať svoje životy, vyznávať jeden druhému tým, čím zápasím, hriechy, proste naozaj starať sa o dušu jeden druhého. Hej, ja to v tých trojiciach, to sú také, dokonca také spovedné trojice, kde sa tak zdieľajú tí ľudia. Čiže tretia priorita, najmä tie DNAčka, tie učenické skupiny, robme to poriadne. A štvrtá vec, vyučovanie. Potrebujeme kvalitné, seriózne, biblické vyučovanie do každej sféry, všade, pre lídrov, pre bežných ľudí, pre neveriacich, aby naozaj neboli konfrontovaní len s tým, ako ich my milujeme, ale aby boli konfrontovaní s tým, ako ich Ježiš miluje skrze a my o Ježišovi, o jeho láske, o Božej láske vieme len z písma v princípe. Čiže viacej sme chceli byť taký zameraní na to, aby sme viac išli do hĺbky, viac sa sústredili na to, aby sme milovali Boha, neboli unavení len tou službou. No a keď sme toto začali robiť, tak vám poviem, čo sa začalo diať. Si pamätám prvé bohoslužby po lete, ja stále mám také stresy a hovoril som aj, otravoval som už ľudí, že viete čo, ja si myslím, že nikto nepríde na tie bohoslužby, lebo zase 2 mesiace sme nemali nič po lete, ľudia aj tak nechcú akože počúvať mňa a také, a Božie slovo a no a tak. To som sa bál, že nikto nepríde, to stále sa bojím, že nikto nepríde na bohoslužby, lebo to ľudia nie sú zvyknutí ešte. To sme málo, malá skupina. No a vtedy Pán Boh mi ukázal a opakovane to robil, že prišlo asi 25 alebo 30 ľudí na prvé bohoslužby a som vedel, že OK, Páne Bože, tak predsa, akože to je tvoja práca. No a čo sa týka misijných komunít, takisto. Naozaj, sústredíme sa na to, aby sme viac sa sústredili na Boha, do tej hĺbky, aby sme išli a tie misijné komunity všade okolo 6-8 ľudí, takže budeme sa strediť na tých ľudí a naozaj do mesiaca sme mali 24 ľudí v jednej komunite. V druhej komunite sme mali 3 nové rodiny a tá tretia komunita ešte sa tak zabývava a spoznáva svoje okolie nad jazerom. Čiže Pán Boh nám zrazu poslal toľko ľudí, že tuším, že keď Miška sa vrátila z Norska a mala pocit, že prišla do inej mozaiky, a je to pravda, prišla do iného zboru, je plno mladých ľudí a plno nových problémov. A pretože kde sú ľudia, tam sú aj problémy. Prečo nie? A teraz, čo sa týka ešte tých modlitieb, ešte toto vám poviem, že tá hĺbka znamená pre nás aj modliť sa veľa, lebo zdravá cirkev je modliaca sa cirkev. Zdravé Kristove telo musí byť telo Kristove cirkev, ktorá je napojená a závislá na Bohu, na jeho jednaní, na jeho vôli, na jeho smerovaní. Tiež s malou dušičkou sme išli od toho, že no jak vyriešiť tie modlitby? Skúšali sme rôzne spôsoby, napríklad modlitebnú skupinu v mozaike. No 4 ľudia prišli. Lebo toľko je toho, že no kde to už dať tie modlitby? Ráno neprídu, lebo to je ešte skoro, v nedeľu ráno. Ako toto vyriešiť? No tak som to riešil, no a tak som vymyslel, že v tých DNA skupinách, tých učenických skupinách sme učeníci. Hej? Učeník musí vedieť čítať Bibliu a modliť sa. Mne to je jedno, ako dlho, krátko, hlasno, ticho, ale musí vedieť sa modliť učeník. Tak som urobil také kartičky a som tam dal dozadu prázdne miesto pre mená. A som každému rozdal kartičku, máme asi 30-35 ľudí v tých DNA skupinách a že keď si učeník Kristov, čo akože je super, tak musíš sa aj modliť. Akože ja môžem prikázať, tak musíš sa modliť. No a tak napíšte každý, som povedal, každý napíšte dvoch, troch, šiestich, osmich, mne to je jedno, koľko ľudí, za ktorých sa budete modliť vždy, keď sa stretnete, vždy. Čiže, aby som vás technicky veľmi nezaťažoval, ale trošku. Traja ľudia sa stretnú. Každý z nich má kartičku so šiestimi, siedmimi, osmimi menami neveriacich, rodinu, priatelia, susedia. A čiže spolu v jednej DNA skupine sa modlia približne za 15 ľudí. Plus, minus. Keď je viac extrovertov, viac introvertov, menej. Plus, minus 10 až 15 ľudí. Každej jednej. A toto, keď si vyrátame krát 11, a to som si až neskôr uvedomil, že my sa modlíme každý týždeň za 150 ľudí, aby Ježiš Kristus zasial do ich života. Každý jeden týždeň. A keď som mal minulé tú DNA skupinu, ja mám 4, lebo máme plno mladých chalanov, ktorí hľadajú sever, no tak, tak im skúšame ukazovať ten sever. A teraz sme sa išli modliť a zapisovať tie mená a teraz oni, že aj toho, aj toho. A teraz oni, že aj môj otec, aj tento. A napísali sme 30 mien a ja sa chcem ešte modliť za tých. A, no a to je iba jedna skupina, kde sa modlíme za 30 ľudí. Ale ide o to, aby každý týždeň, vždy sme mali, máme tú kartičku o vrecku, výhovorky nie sú, nemáme. Tak keď to nemáš v hlave, máš to v kartičke o vrecku. Tam sú tie mená, vieš za čo sa modliť. A stále modliaca sa cirkev. Je to veľmi, veľmi silné a ja neviem, čo očakávať. Ja fakt, akože trošku sa aj bojím, keď sa modlíme za 150 ľudí každý týždeň. No, a čo sa... Takže ja potrebujem pomoc naozaj každého z vás a modlitby vaše, aby sme to zvládali. No a teraz sme robili zimný výlet. Výlety sú pre nás veľmi, veľmi dôležité, pretože tam sa ľudia spoznávajú, spoja, rozprávajú spolu, modlia. Máme vyučovanie, hrajú spolu biliard, proste budujeme vzťahy. A keď sme, ja už som trošku vedel, že asi ten výlet bude taký zaujímavý. No a do dvoch týždňov sa naplnil počet do 65. Do dvoch týždňov. My máme 17 členov. 17 členný zbor. 65 ľudí a ďalší asi 15 až 20 prosili, že aj oni chcú prísť. Tak sme otvorili registráciu, aj si mysleli niektorí, že preháňam to, ale akože keď Pán Boh posiela ľudí, no ja ich neviem odohnať. A naozaj sme otvorili registráciu, cez 80 ľudí sa prihlásilo. Nakoniec 3 rodiny ochoreli, pár ľudí neprišlo, ale 70 ľudí aj s deťmi sme mali. A včera večer sme sa vrátili domov. A naozaj, ako dávno som to nezažil tým, že zakladáme zbor málo ľudí, každého jedného musím naháňať, aby prišiel, nezabudol, že nám sú bohoslúžby a podobne. A keď som išiel, že sme začali mať také prednášky o manželstve, zrazu plná miestnosť, si hovorím, že wow, to som dávno nezažil. Plná miestnosť, ktorá chce ľudia, ktorým ja chcú počúvať. Ale naozaj som videl a vidíme, že Pán Boh robí veľké veci. A Pán Boh... ľudia sú hladní po živote. Sú hladní po Bohu. Sú hladní po reálnom vzťahu s nadprirodzenom. A prosím vás, aby ste nám ďalej pomáhali v modlitbách. Lebo Mozaika nie je len o Košiciach, o základnom zboru. Je to... o tom, že spolu to robíme. My to nerobíme bez vás, my to nerobíme bez iných zborov, my to robíme spolu s vami. 17 členov sa staráme týždenne skoro o 80 až 100 ľudí. Čiže prosím vás, pokračujte v modlitbách, v akejkoľvek podpore Mozaiky, aj finančne, aj akokoľvek, pretože je to naozaj nápor a je to aj obrovská radosť, keď vidíme, že Pán Boh pracuje, pretože to všetko je o Bohu. Takže toľko ku Mozaike a teraz ideme k tomu dôležitejšiemu a to je Božie slovo. Preto sme tu prišli. Otvorte prosím vás, ktorí máte Biblie, otvorte spolu so mnou Evanjelium podľa Matúša 2. kapitolu. Dúfam, že nevyfúknem niekomu slovo, teda text, ktorý by to chcel mať o týždeň 6. teda na troch kráľov, musí si poradiť nejak inak potom. Ale budem hovoriť o tomto texte, aj keď chcem hovoriť o celej kapitole. Pretože celá táto kapitola, druhá kapitola, je stále úvodná scéna k tomu, že kto je Ježiš, ale už tá druhá kapitola vyvoláva rôzne reakcie na jedno obyčajné, na jedno dieťa. Rôzne reakcie na jedno dieťa. A uvidíme v celej kapitole, že sa dá reagovať štyrmi spôsobmi na narodenie dieťa a musíme si vybrať, ako budeme aj my reagovať. Budem sa novo modliť. Náš drahý Otče nebeský, my ti ďakujeme, že nás nesmierne miluješ. Miluješ nás preto, lebo si nás stvoril. A patríme tebe. My sme tvoj majetok, celý svet. A ty nás miluješ. Zároveň nás miluješ preto, lebo vidíš, aký sme zlomení, hriešní, ako si ubližujeme vzájomne sebe a že sme naozaj pokazení a skazení. A ty nás miluješ a nám posieláš svojho milovaného syna, drahý Otče, aby nás prišiel zachrániť z nášho hriechu, stratenosti a z nášho naozaj egocentrizmu. Ja ti ďakujem, drahý Otče nebeský, že si nám poslal na Vianoce, na to, čo ako my slávime na Vianoce, si nám poslal svojho syna, aby nás spasil. A prosíme, uč nás, ako reagovať na tvojho syna, ako ho nasledovať, ako ho oslavovať, ako žiť so svojim spasiteľom. Uč to mňa a uč to nás. Amen. Takže, prečítam celú druhú kapitolu a máme štyri reakcie na to, ako s dieťaťom. Takže, keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním aj celý Jeruzalem. Zvolal si všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu. V judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok. A ty Betlehem, to je to proroctvo z Micháša 5. kapitoly, a ty, Betlehem, v judskej krajine vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu Izraela. Vtedy Herodes zavolal potomky mudrcov a dôkladne sa ich vypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Poslal ich do Betlehema a povedal, choďte a podrobne zistite všetko o tom dieťati. Keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu a ja šiel pokloniť. Oni vypočuli kráľa a odišli. Hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a klaňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. Na pokyn vlastne, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátil do svojej krajiny. Po ich odchode sa Jozefovi zjavil vlastne pánov anjel a povedal. Staň, vezmi dieťatko i jeho matku a uteč do Egypta. Zostaň tam tak dlho, kým ti nepoviem. Herodes bude totiž hľadať dieťatko, aby ho zmárnil. Tak Jozef stal, vzal za noci dieťatko jeho matku a odišiel do Egypta. Zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa naplnilo, čo povedal pán ústami proroka Hozeáša v 11. kapitole. Z Egypta som povolal svojho syna. Keď potom Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa nahneval. Dal povraždiť v Betleheme a na celom okolí všetkých chlapcov do 2 rokov. A to podľa času, na ktorý sa dôkladne povypytoval mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. Hlas bolo počuť v ráme, plač a veľký nárek. Ráchel oplakávala svoje deti a nechcela sa dať potešiť, lebo ich už niet. Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel vo sne zjavil Jozefovi v Egypte a povedal: Staň, vezmi dieťatko jeho matku a vráť sa do izraelskej krajiny, lebo tí, čo chceli vziať život dieťatku, pomreli. Jozef vstal, vzal dieťatko jeho matku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Keď však počul, že Archelaus kráľuje v Judsku namiesto svojho otca Herodesa, bál sa tam ísť. Napokyn zo sna odišiel do Galilei. Tam sa usadil v meste, ktoré sa volalo Nazaret. Tak sa splnilo to, čo hovorili proroci, že sa bude volať Nazarecký. Takže, máme pred sebou dieťa. Čo v nás vyvoláva, keď vidíme bábetko alebo malé dieťa? Aké sú naše reakcie? Ako? No, však povedzte. Úsmev, nežnosť, radosť, ochrana, láska. Ako? Nádej. Áno, keď vidíme dieťa, tak sa v nás prebudzajú sny, túžby, emócie, predstavy, zážitky, že čo všetko zažijeme s tým dieťatkom. A chceme si ho chytiť do ruky, poboskať, ňu, moje zlaté, konečne a plno veci, ktoré sa spájajú veľmi s pozitívnymi vecami. Aj keď vieme, že život je ťažký a bude ťažký, ale máme tu niečo, niekoho, kto nám prináša nádej a radosť z toho života. Na dieťa sa reálne nedá nereagovať, pretože prebudza sny, zážitky a predstavy, emócie. My túžime nejakým spôsobom to dieťa pomojkať a túžime si predstaviť lepší život. Inak, či viete, či nie, rodenie detí je spojené s nádejou ľudí. Čím viac ľudia majú nádej do lepšej budúcnosti, tým viac detí sa rodí v spoločnosti a čím menej, tým menej detí sa rodí. Ale trošku idem naspäť. Deti v nás vyvolávajú naozaj túžbu a radosť. A takisto toto dieťa vyvolávalo tiež nejaké reakcie. A celá druhá kapitola je o 4 reakciách na toto dieťa. My vieme, že je to Božie dieťa a tie reakcie nám hovoria, že to dieťa nie je bežné dieťa, ale je zvláštne dieťa. Tie 4 reakcie nám ukazujú na to, že toto je niečo veľmi, veľmi výnimočné pre tento svet. Reagujú rôzne skupiny ľudí. Len v tomto texte máme mudrcov, máme farizeov a zákonníkov, máme Herodesa, máme potom aj rodičov Jozefa a Máriu, ktorí nejak musia reagovať. My vieme aj z iných, z Lukášovej kapitoly, že anjeli reagujú na to dieťa. Pastieri reagujú na to dieťa. Jednoducho na toto dieťa sa nedá nereagovať a je veľmi dôležité, aby sme vedeli aj my, ako reagovať na Božie dieťa. Ako reagovať na Boha vteleného medzi nás. Ako reagovať na to, že Boh sa zjavil medzi nami, žil tu a my sme videli jeho slávu, ktorý bol plný milosti a pravdy. Na toto dieťa sa nedá a nesmie nereagovať. Aj reakcia je reakcia. Aj ignorancia je reakcia. Tu vidíme v tejto kapitole 4 reakcie. Prvá je poklona. Úcta. Darovanie darov vzácnych. Druhá reakcia je ignorancia. Tretia reakcia je šialený hnev. Štvrtá reakcia je pokoj a radosť. Budeme si musieť vybrať, drahé sestry a bratia, drahí priatelia. Poďme sa pozrieť na tú prvú reakciu, na mágov, ktorí prichádzajú. Neboli to králi, ale boli to mágovia. Mágovia boli v podstate, to neboli špiritisti v tom zmysle nejakom negatívnom, ale boli to učenci, veľmi vzdelaní ľudia. Dá sa povedať, že elita tých mezopotámskych národov, ktorí študovali spisy. Áno, aj mystické veci. Študovali hviezdy, boli to aj astrológovia, boli to veľmi vysokí predstavitelia Perzie, Arábie a Babylona. A Pán Boh im zjavil cez to ich štúdium a cez ich hľadanie Boha, treba povedať, že pohanské, no nie to biblické hľadanie Boha, ale pravdepodobne mali aj Bibliu, mali aj spisy starej zmluvy a naozaj poctivo študovali a Pán Boh im zjavil, že bude nejaká hviezda a nejakou špeciálnou hviezdou ich dovedie ku kráľovi Izraela, ku spasiteľovi a mesiášovi. A oni, keď uvideli, že sa naplnil tento čas skrze prírodné vedy v podstate a samozrejme treba povedať, že aj náboženské praktiky, ktoré vtedy tam, ono to nebolo tak oddelené, ako je dnes. Tí najvzdelanejší ľudia mali aj myšmaš, ale práve títo ľudia, a tu nám ukazuje Matúš, ktorý je plnokrát cituje z Biblie, Matúš je najstarozákonnejší. Už len tu, čo sme čítali, boli 3 alebo 4 citáty zo starej zmluvy. Matúš chce ukázať, že to, čo sa tu narodilo, ten Boží syn, je naplnením starej zmluvy. A teraz si predstavme, že Pán Boh pracoval aj v babylonských krajinách, Arábii a Perzii a on pracuje aj v tých pohanských kontextoch. A práve z týchto kontextov boli prví ľudia, čo Matúš nám tu ukazuje, ktorí odovzdávajú obrovskú poklonu. My vieme z Lukášovho evanjelia, že to boli najprv pastieri, lebo oni prišli hneď. Ale tu nám chce ukázať Matúš veľmi dôležitú vec, že na to dieťa, na Pána Ježiša Krista, na Spasiteľa, na narodeného Boha medzi nami sú 4 reakcie a prvá je poklona a to je paradox a veľký a škandál, že ctiť Ježiša Krista nás prišli učiť pohania a mágovia. Je to škandálozne. Ale také škandály pán Ježiš využíval, napríklad keď v Lukášovom evanjeliu Samaritáni a iné zjavy nemorálne uctievali Boha viac ako iní. Čiže prichádzajú títo ľudia, ktorí priniesli zlato, kadidlo a mirhu. Nevieme, či boli traja. A to nie je podstatné, či boli koľký. Boli, proste prišli reprezentanti, tí najvyšší predstavitelia tých krajín pohanských a priniesli náboženské náradie. Proste zlato sa tiež využívalo v náboženských symbolikách, kadidlo, vonná živica a spolu s mirhou sa to pálilo a malo to tú vôňu a bola to proste náboženská, veľmi vzácne náboženské náradie to bolo. A toto priniesli, čím povedali, že my svoje náboženstvo podriaďujeme Mesiášovi. My svoje predstavy o Bohu podriaďujeme tomu, aký je kráľ. My sme ho prišli si uctiť. Nemôžeme čakať, samozrejme, že oni teraz sa zmenili na Izrael a na kresťanov všetci. To teraz nie je podstatné. Podstatné, čo Matúš nám chce ukázať, že Boh si povoláva zo severu, z juhu, z východu, zo západu ľudí, ktorí budú uctievať Boha. Ktorí budú uctievači Krista, ktorí budú reagovať na evanjelium. Áno, tí čierni zo spodu a tí Číňania z východu a tí kadejaké neslovanské národy, kde momentálne, neviem, či viete, ale momentálne kresťanstvo nie je vôbec biele. Momentálne kresťanstvo je skôr čierne a žlté a šikmé a kadejaké. My, ktorí sa tu tvárime, že sme kresťania, my sme minoritou už dneska na celom svete. Dnes oslavuje Boha o mnoho viac Číňanov ako celá Európa a Amerika spolu. Proste Pán Boh si povoláva z celého sveta uctievačov. A naopak, evanjelium ide do celého sveta. Tak to má byť, to je biblické, toto máme zo starej zmluvy, že pôjdete do celého sveta a celý svet bude prichádzať ku Bohu. A to máme aj v novej zmluve, kedy posiela Matúš končí tým, choďte do celého sveta. Celý svet má byť naplnený Božou slávou. Ježiš tu je pre celý svet. A títo mágovia boli prvá vzorka, ktorí to urobili. A môže nás to veľmi povzbudiť, veľmi. Pretože pravdepodobne by sme nečakali, že títo ľudia budú prví úctievači. Nečakali by sme to, pretože tam nie sú predpoklady, neboli vychovaní ako kresťania, neboli nejakí takí tí dobrí, bielí Slovania. A oni prichádzajú. A budeme sa diviť. Ja chodím aj niekedy na také celosvetové konferencie kresťanské a bol som na jednej, kde bolo 3 alebo 4 tisíc ľudí a naozaj akože naozaj som videl, že Pán Boh, že toto to je niečo obrovské, všetky farby, všetky vlajky. Dokonca tam bola taká vtipná vec, že taký ceremoniál bol, že hej, celý svet nasleduje Krista a boli tam vlajky. A to bol taký ceremoniál, že všetky vlajky, asi 60, 70, 80, ja neviem, z tých krajín, čo tam boli, tak išli dopredu a to tam dali. Neviem, či nenašli v tej chvíli Slovákov, keď povedali, že kto má nes aké vlajky, proste, ale nejakí černosi niesli našu vlajku. A išli tak dopredu a ju tam dali. A viete čo? A bolo to krásne. Tento svet je Boží svet. A Kristus patrí celému svetu. Dobre, prvá reakcia, poklona. Poklona a odovzdanie našich predstav, odovzdanie nášho náboženského presvedčenia. A hovoríme, Ježiš Kristus, ty si náš spasiteľ. My chceme všetko dať teraz tebe. Na to dieťa sa nedá nereagovať. A máme prvú reakciu poklonu, máme ďalšie reakcie, ignoranciu, šalený hnev a pokoj. A poďme sa pozrieť na druhú reakciu, a to je ignorancia. Veľmi zaujímavá scéna. Herodes, prišli tí mágovia za Herodesom a hovoria, že sláva Bohu, medzi vami sa narodil král. Král Herodes, hej, povedz nám, kde to je. Zaveď nás tam, taká česť vás stretla. Herodes, moment, král sa narodil to medzi nami. No idem za židovskými predstaviteľmi, však oni o tom niečo budú vedieť. A oni otvorili písma. To je znova, mňa to fascinuje, čo sa tam dialo. Oni, tí veľkňazi a zákonníci, otvorili písma. V písme našli oni proroctva, že v Betleheme sa to stane vtedy a vtedy. Oni to povedia, hej, Herodesovi a potom tým mágom. Čiže oni to vedeli. Oni to vedeli, že tu a teraz sa toto deje. Lebo niekedy si myslíme, že oni to nevedeli. Oni to presne vedeli. Citujú tieto state písma zo starej zmluvy. Micheáš 5. kapitola. Ale ako reagovali? No ich reakcia bola nádherná. Nijak. Nijak. Veď to bol Boží ľud. A nijak nereagoval. Boží ľud nijak nereagoval. Len sa pozrieme na tie dva kontrasty. Veľká sláva, poklona a Boží ľud si povie. No, k tomu by som mal veľmi veľa čo hovoriť, ale poviem len jednu takú ilustráciu a v podstate hovorím ju aj často, lebo veľa o nej rozmýšľam, čím ďalej tým viac. Keď som bol v Kalinove kazateľom, a Kalinovský zbor je úžasný a milujem ten zbor a dal mi veľmi veľa a našej rodine, aj to dedinský zbor a ľudia milujú Krista a slúžia Kristovi a obetávo. A na biblickej hodine raz sme mali teda biblickú hodinu a poznáte Oravcovcov. Oni boli predtým vlastne predseda cirkvi, brat Mirko Oravec a jeho manželka a pri nich sme boli a teta Oravcová je veľmi zaujímavá a aj Ujo Oravec je veľmi zaujímavý. Ale mali sme tú biblickú hodinu a teraz... Čo ideme študovať? Ktorú knihu Biblie znova ďalej? A toto a teraz jeden brat taký hrdý, že my sme prečítali celú Bibliu, my sme ho preštudovali za 25 rokov, celú Bibliu, tento zbor je. Hej? A teraz teta Horalcová, taká temperamentná žena, a tak trošku buchla po stole. A čože sme ju celú preštudovali? Čo sa zmenilo? Je nás viac? Tá istá skupina, tu sedíme 25 rokov. A ona chcela samozrejme tak provokovať, že a čo, že sme ju preštudovali? No, tým chcem povedať to, že nevždy ako kresťania, ako Boží ľud, vždy rozumieme, a nechcem povedať, že nerozumieme, ale nevždy rozumieme tomu, čo má byť reakcia na to, že nasledujeme Krista. Je to to, že vieme viac Biblie? Je to, čo to je? Že viac chodíme do kostola? Čo sú tie správne reakcie? A tu by som vám nechcel povedať, čo to má byť. Nechám to na vás, trápte sa vy, lebo to je váš zbor. Ako reagovať na kráľa a na nasledovanie Krista, aby to nebola ignorancia, ako to robili oni. No a nech sa trápi vaše staršovstvo a vy sa trápte nad odpovediami, čo s tým. A poďme na ďalšiu reakciu. A to je hnev. Znova, na toto dieťa sa nedalo nereagovať. Jedni sa kláňajú. Druhí ignorujú, tretí sa hnevajú. A vidíme tam momentálneho kráľa Herodesa Veľkého, ktorý vládol od roku 37 pred našim letopočtom do 4. roku. Nášho letopočtu bol to veľký staviteľ, obnoviteľ Jeruzalemského chrámu, ale bol aj veľmi krutý kráľ. A v tej dobe Rím mal takú vec, že kult cisára. A kráľ, on kráľoval nad Izraelom, bol to rímsky kráľ, ale aj izraelský kráľ, ktorý to tam vládol. A on keď počul, že tu sa mal narodiť iný kráľ, tak vznikala veľmi, veľmi zlá reakcia. My tu vidíme, že on si to zistil, kde to bolo a vyvraždil chlapcov do 2 rokov. Bolo to šialené. To boli jatky, to bolo šialené. Prečo to robil? Prečo to robil? Pretože cisár v tej dobe bol Boh pre nich. To bol Boh a nemohli strpieť, aby sa tu nejaký Boží Mesiáš, kadejaký tento tu narodil a pritiahol k sebe ľudí. To bol škandál. Žiaden iný Boh neexistuje ako štátny Boh. A to je cisár. A vedeli, veľmi dobre Rím vedel, veľmi dobre, že keď tu bude iný kráľ a alternatívny kráľ, že to podkope autoritu Rímskej ríše. Tak to aj bolo. Keď kresťania začali uctievať Ježiša neskôr, začali zomierať pre Ježiša, lebo povedali, že my sa nebudeme kláňať Rímu, budeme sa kláňať Hospodinovi, a keď začali naozaj svoje životy odovzdávať tomu kráľovi, tak sa z 12 apoštolov a potom pár stovák kresťanov do roku 300 sa zmenila Rímska ríša. V podstate padla. Kresťanov už v roku 100 boli desiatky tisíc, možno aj milión v Rímskej ríše. Ríši. Čo to je za kráľ? Čo to je za kráľ, ktorý takto mení životy, históriu, pre ktorého sa oplatí aj zomrieť? Rím vedel veľmi dobre, prečo sa ho báť. Aj mali dôvod, aj dobre robili, že sa ho báli. A treba sa báť. No, ak naozaj je našim kráľom. Totižto, oni naozaj menili aj zákony, oni menili aj pravidlá, menili etiku v Rímskej ríši. Napríklad priniesli úctu ženám. Ženy boli takisto ako v iných náboženstvách, ženy boli podriadené. To oni boli veci v podstate, menej cenné. Manželstva vtedy sa ustanovili. Vôbec celkovo sa tí kresťania si ctili ľudí. Kresťania hovorili, že záleží na dnešnom živote. Zbožný život nie je len predstava, ale dnešný život každodenný je podstatný. Je naozaj podstatný, ako žijeme. To priniesli inú morálku, priniesli obetavosť a zomieranie pre Boha. Áno, Herodes strácal kontrolu nad svojim životom. Nad svojim kráľovstvom. Aké je to pre vás, strácať kontrolu nad svojim životom? Ako sa vy cítite, keď tak kráľujete o svojom živote a Ježiš vás chce vyrušovať? Pekne, nie? Ja viem, že ja sa často hnevám práve vtedy. Často práve vtedy, keď Ježiš chce to robiť inak ako ja. Veď som si to naplánoval, veď to tak má byť, tak je to správne. A toto, tá zmena kráľovania priniesla naozaj pláč, utrpenie a ťažkú bolesť. Otvorím spolu s vami Jeremiáša 31. kapitolu, čo sa tam dialo, pretože Jeremiáš popisuje, aj tu Matúš, že to, Jeremiáš toto popisuje. Toto hovorí Hospodin, čuj v ráme, počuť nariekanie, prehorký plač. Ráchel oplakáva svojich synov, nedá sa potešiť pre svojich synov, lebo ich už niet. Na to dieťa sa naozaj nedá nereagovať. Poklona, ignorancia, hnev. A to nie je všetko. Ideme ku štvrtej, a to je pokoj a nádej. Ostaňme v Jeremiášovi 31. kapitole. Tento text, kde som teraz skončil, pokračuje takto. Toto hovorí Hospodin, zadrž zlykanie. Zadrž vzlykanie i slzy v očiach, lebo tvoja námaha dostane odmenu, znie výrok Hospodina. Vrátia sa z nepriateľskej krajiny. Tvoje potomstvo má nádej, znie výrok Hospodina. Synovia sa vrátia na svoje územie. Všetko sa zmení. A tu prichádza Ježiš, povolaný z Egypta, kde tu by som tiež mal toho viac, čo by som chcel k tomu povedať, ale spása prichádza z Egypta. Videli ste to niekde už v Biblii? Jozef, predaný brat, ktorého bratia chceli aj zabiť, ale presvedčili ich, že nezabíjajte toho chlapca, predsa to je náš brat, náš otec ho miluje a dajme ho do otroctva. Pre nás nebude žiť, bude nikým. Jozef sa stal potom otrokom, vo väzení, trpel v tom Egypte. Skoro ho zabili, nebol ničím menej ako muchou nejakou. Ale my vieme, že tento príbeh Jozefa pokračoval tak, že sa stal premiérom Egypta a stal sa najrozumnejším, najmúdrejším mužom v Egypte a jediné, prečo nebol faraón, rozdiel medzi faraónom, kráľom a bohom Egypta, medzi Jozefom, bol iba prsteň, neobmedzená moc. Neobmedzená moc. On, rozdiel bol iba to, že on nebol bohom, ale Jozef bol spasiteľom a celý svet prichádzal do Egypta. Pretože prišiel hlad, chudoba, nemali čo jesť, ale Jozef zabezpečil spásu, záchranu, zabezpečil jedlo pre celé okolie a tí bratia, ktorí ho predali, ten Izrael, ktorý ho predal do otroctva, sa mu klania. A tu tento Matúš, on sa hraje so slovíčkami, tu je viacej takých slovných hier a hovorí, že pozrite sa na nádej. Ráchel oplakávala, ale prichádza nádej. Neplačte už ďalej. Prichádza ten spasiteľ, ten záchranca. Prichádza z Egypta. Záchranca prichádza. Tento Boží syn a kráľ prišiel, aby nás zachránil. Narodil sa kráľ, spasiteľ, záchranca a Boh nášho života. A táto reakcia je nádej. Táto reakcia je pokoj a radosť. Čiže poďme to celé už len zhrnúť. Na dieťa sa nedá nereagovať aj v bežnom živote. Ani na toto dieťa sa nedá nereagovať. Vždy reagujeme, pretože to prebudza sny, zážitky, predstavy, emócie. Na toto dieťa sa dá reagovať štyrmi spôsobmi. Poklonou, ignoranciou, hnevom a pokojom a radosťou a nádejou. Otázka pre vás, ako budete reagovať vy na toto dieťa? Ako bude vyzerať váš mesiac, ktorý vás čaká? Ako bude vyzerať váš rok, ktorý vás čaká? Nejak reagovať musíte.